Misala sapita zumi na motoba. Paulo akumaki na Derube, sima akumaki na Lusitura, kuna mundimi moko azalaki kombo na ye Timoteo, mama na ye azalaki mo Yuda na kundima Nzambe, kasi tata na ye azalaki mo Grek. Bandeko kofanda na Lusitura pe na Ikonio, bazalaki kotatola malamu na tina na ye. Paulo alingaki kokamata ye pona kotambola elongo na ye. Akamata kiye, pe apesa kiye kokata ngenga. Po ba Yuda bazalaki kofanda na mokili yango, po batu nyonso bayeba kiete tata na Timoteo azalaki mo Grek. Kati na bavile nyonso esika bazalaki koleka, bazalaki kotalisa epai na bandimi mibeko oyo bantoma pe bakumba babimisaki kuna na Yerusalema mpe kosenga bango kotosa mibeko yango. Mangomba bazalaki kokola makasi kati na kondima na bango mpe motuya na bandimi ezalaki komata na likolo moi na moi. Molimo Mosantu apekisaki bango na kosakula maloba na Nzambe kati na province na Asia, po na yango balekaki kati na mokili na Frigia pe Galatia. Tangu bakumaki perepene na Misia, bamekaki kokende na Bitunia, kasi molimo na Yesu alingisaki bango te. Bango balekaki kati na Misia pe bakendeki epai na Turoa. Kati na butu, Paulo amonaki likambo lokola ndoto. Amonaki motu na Makedonia kotelema mpe asengaki Paulo.
Yaka na Makedonia pona kusunga biso.
Noki sima na Paulo komona ndoto yango, tolukaki njela na kokende epai na Makedonia, po toyebaki solo ete Nzambe asili kobenga biso pona komema sango malamu epai na batu na mokili yango. Kolongola na Turoa, tokendeki alima epai na kisanga na Samoturake, sima na Lobi, tokumaki na Neapoli. Kolongola kuna, tokendeki na Filipoi, vile na liboso na distriki na Makedonia, esika ba Roma bakonzaki. Tolalaki mikolo mingi kati na vile yango. Na mokolo ya kopema, tobimaki na vile, pe tokendeki pembeni na ebale. Tokanisaki esika malamu na kosambela pona Bayuda ezalaki kuna. Tofandaki na se, pe tosololaki epai na basi oyo basili koyanga na kuna. Kombo na moko na basi yango ezalaki Ludia. Ye autaki na vile na Tuatira. Motu na kotekisa bilamba motani na motu ya mingi, pe azalaki kopesa Nzambe lokumu. Ye azalaki koyoka biso, pe mokonzi afungulaki molimo na ye po na kotia matoi epai na liloba oyu Paulo azalaki koloba. Ye azwaki batismo elongo na libota na ye. Sima ye abengaki biso koloba.
Soki bondimi ete nazali kondima mokonzi solo, boya kolala na mboka na ngai.
Ye asukuma kibiso na kondima kokende. Mokolo moko tango tozalaki kokende na esika na kobondela, mosali mwasi moko ayaki kokutana na biso. Ye azalaki na molimo mabe oyo azalaki kosukuma ye na koloba makambo na koya ndele. Mpe ye azalaki kozwa mbongo mingi po na bankolo na ye, po na koloba makambo na koya ndele. Abandaki kolanda biso na Paulo, azalaki konganga.
Batu oyo bazali basali na Nzambe na likolo nyoso, bazali kosakola bino njela na kobikisa.
Mwasi asalaki oyo po na mikolo mingi. Sima na yango, motema na Paulo efundaki, bongo abongwanaki, alobaki na molimo yango.
Na kombo na Yesu Kristo, na lobi na yo, bima na ye.
Mpe molimo abimaki na mwasi bobele na tango yango. Tango bankolo na mosali yango bamonaki ete bakokaki lisusu te kozwa mbongo po na ye, bakangaki Paulo pe Sila, bakambaki bango na libanda liboso na bakonzi minene. Bakambaki bango epai na bakonzi na leta na Baroma, mpe balobaki.
Batu oyo bazali Bayuda, pe bazali kobimisa mobulu kati na vile na biso. Bazali kolakisa bizaleli oyo mibeko na Baroma epekisi po na biso kondima to kosala.
Ebele ya batu batombokaki na bango. Bakonzi bapesaki motindo na kolongola bilamba na Paulo pe Sila na kobeta bango na fimbo. Nsima na kobeta bango mingi, babwakaki bango na boloko pe bapesaki motindo na kokengela bango makasi. Tango mokengeli yango ayokaki motindo oyo, ye akotisaki bango na kaso kuna na nsuka na boloko mpe akangaki makolo na bango na minyololo. Na midi na butu, Paulo pe Sila bazalaki kobondela pe koyemba mpo na kosanzola Nzambe. Batu mosusu na boloko bazalaki koyoka bango. Mbala moko mabele eninganaki makasi, boye makolo na ndako na boloko eninganaki, bikuke na ndako nyonso efungolanaki, minyololo na batu na boloko nyonso elongolaki. Mokengeli alamukaki na mpongi tango ye amonaki ete bikuke na ndako na boloko nyonso esili kofungolama. Abendaki mopanga na ye mpe alingaki koboma ye penza, po ye azalaki kokanisa ete batu na boloko nyonso basili kokima. Kasi Paulo angangaki na mongongo makasi.
Osali zoto na yo mabete, biso nyonso tozali awa.
Bongo mokengeli asengaki mwinda, akotaki mbango na kaso, kolenga na kobanga. Akweyaki na makolo na Paulo pe Sila. Nsima ye abimisaki bango, mpe atunaki bango.
Batata, nakosala nini po na kozwa kobikisa?
Balobaki na ye.
Ndima mokonzi Yesu na motema, pe okozwa kobikisa yo pe libota na yo.
Basakolaki maloba na mokonzi po na ye, mpe po na batu nyonso oyo bazalaki na ndako na ye. Mokengeli yango akamataki bango bobele na saa yango na butu, asukolaki bampota na bango. Noki ye azwaki batisimo elongo na batu na ye nyonso. Ye akotisaki Paulo pe Sila na ndako na ye, apesaki bango biloko na kolia. Motu yango pe libota na ye mobimba batondaki na esengo mpo ete basili kondima Nzambe. Tango tongo esili kotana, bakonzi na leta na Baroma batindaki liloba epai na mokengeli yango. Bimisa batu yango na boloko. Mokengeli ayaki koyebisa na Paulo koloba.
Bakonzi basili kotinda liloba na kobimisa bino na boloko. Bokoki kobima pe kokende na kimia.
Kasi Paulo alobaki na batu yango.
Bapesa ki motindo na kobeta biso na miso na batu. Pe basambisa ki biso telo kola ekokani. Biso oyo tozali ba Roma. Sima babwaka ki biso na boloko. Pe siko oyo balingi kubimisa biso na pembeni. Te, ekoki bango penza bakuma kubimisa biso.
Batu yango bakendeki kosolola epai na bakonzi na leta na ba Roma. Bakonzi babangaki na koyoka ete Paulo pe Sila bazalaki ba Roma. Bongo bakonzi bakumaki kosenga kolimbisama epai na bango. Sima babimisaki bango na boloko mpe basengaki bango kolongola na vile yango. Tango Paulo pe Sila basili kobima na boloko, bakendeki na mboka na Ludia. Nsima na komona bandeko mpeko pesa bango motema na mpiko, bakendeki.